Mä olen koulutukseltani kasvatustieteilijä ja mä oon miettinyt myös paljon sukupuolen vaikutusta siihen, että miten meitä kasvatetaan. Kun mun lapsi oli alle 1-vuotias, mä tein välillä tuntemattomille ihmisille kokeita hänen kanssaan. Suurin osan ajasta mä puin tämän lapsen täysin sukupuolineutraalisti, mutta välillä kiireistä kantapäähän vaikka pinkkeihin ponivaatteisiin ja toisena päivänä sinisiin autovaatteisiin. Tuntemattomien aikuisten reaktiot vauvaan vaihteli tasan näiden vaatteiden mukaan. Ponivaatteista lasta kehuttiin kauniiksi ja siroksia epäiltiin, että tästä tulee isona balleriina. Ja autovaatteista lasta sanottiin vahvan näköiseksi isännäksi. Ihmisten tekemät oletukset vaikutti siis suoraan siihen, miten ne suhtautui tuntemattomaan lapseen. Tänään Aivopesulassa puhutaan maskuliinisuudesta. Vieraana on kirjailija Jani Nieminen, jonka kirjassa Äijä Haara pohditaan miehen paikkaa maailmassa. Jani, vaikka tässä jaksossa käsitellään maskuliinisuutta ja miehuutta, on tärkeää tietenkin ymmärtää, että maskuliinisuus esimerkiksi ei ole sidottu biologiseen sukupuoleen. Sukupuoli on spektri eikä binäärinen järjestelmä ja maskuliinisuuden piirteitä tietenkin voi esiintyä ihan kaikilla. No, sun kirja käsittelee maskuliinisuutta ja miehuuden uusia malleja. Tästä aiheesta toki on puhuttu paljon viime vuosina, mutta kaunokirjallisuudessa sitä on ehkä kuitenkin käsitelty vähän vähemmän. Mitä sun mielestä maskuliinisuus tarkoittaa 2020-luvulla ja kuka sitä ylipäätään saa määritellä meidän keskusteluissa?
Mahtavaa olla täällä heti syvään päähän, tuollainen niin kuin köykäinen kysymys.
Kyllä.
Toi on varmaan just semmoinen niin kuin asia, joka mulle on vastakas viime vuosina, kun mä oon kuitenkin tuommoinen 73 syntynyt. Ja ehkä elänyt ja kasvanut siellä Etelä-Pohjanmaalla, jossa vois nyt näin taas tälleen yleistään sanoa, että siellä oli tietynlaiset asiat ehkä vahvemmin vallalla kuin vaikkapa täällä, missä me nyt istutaan ja ollaan. Mutta siitä maskuliinisuudesta ehkä mä oon just tajunnut vasta kanssa vähän myöhemmällä ikää tämän ja-ajattelun, mikä mulla tuli niin kuin gestaltin myötä.
Ja mitä on ja-ajattelu?
Ja-ajattelu, että asiat eivät ole niin kuin, siihen ei tule se mutta, että asia on hyvä ja huono. Eikä tässä oli hyvää mutta, vaan se, että ja-ajattelu, niin se jotenkin on vapauttanut liikkeelle ja ajatustilaa. Että mä oon maskuliininen ja mä oon feminiininen. Mun omalla kohdalla ehkä se on voinut tulla just kivun kautta, koska mä olin aika feminiininen silleen ja sitten ehkä myös maskuliininen. Että tuntuu, että mä heiluin siellä ääripäissä. Mä oon ollut hyvin herkkä tosi pienestä lapsesta pitäen ja ei se nyt ole ainakaan vähentynyt näin vanhemmiten, mutta semmoinen niinku justiin, että mä saatoin niinku ekaluokalla tulla koulusta kotiin, niin olin äidille silleen, että oli hieno päivä, että mä itkin vain kerran. ja siihen samallahan tuohon niinku lauseeseen tuli joku oletus, että mulla oli jostain se oletus, että ei ole sopivaa itkeä koulupäivän aikana, että pitäisi niinku olla silleen, pitää itsensä kasassa, koska tästä myös tuli niin kuin mulle kuittailu, että kaverit saattoi sanoa, että kun ne näki, että jaha, nyt taas Niemisellä kävi alahuuli väpättää, niin sieltä saattoi tulla, että älä nyt vielä itke.
Aivan.
Et se semmoinen ehkä se maskuliinisuus sitten just, en tiedä miten, en mä muista, oliko meidän luokalla paljon niin kuin tyttöjä, jotka itki tai näin, mutta mutta ehkä tämä on ainakin omassa mielessä sit korostunut, että mä olin se herkkis. Ja jotain sellaista niin kuin siinä tuntui välillä olemaan myös ainakin eräälle opettajalle jotain haasteellista siinä mun herkkyydessä.
Ja nimenomaan, että se oli poika, joka oli herkkä.
Just näin, niin ottaa sitä tavallaan vastaan. Kyllä mä muistan vielä niin kuin yläkouluikäisenä, että mun siskolla oli suunnilleen varmaan siihen mennessä kaikki tulleet Prinsen levyt, niin mä sitten salaa niin kuin kuuntelin sitä ja salaa dikkailin Purple Rain-leffasta ja vielä Under the Cherry Moonista ja niin kuin sitä rataa. Mutta sitten jossain kohti niin kuin siellä lukiossa, niin mä tulin niin kuin ulos Prince-kaapista, että niin. Ja se on, niin kuin David Bowie ja Prince oli mulle hyvin tärkeitä justiin, koska hehän niin kuin teki sitä, ne rikkoi sitä roolia, että ne pelasi sen feminiinisyyden kanssa. Et muistan aina ne, vaikka niin kuin just Prince ne korkokengät, millä se joraili siellä lavalla ja sitten se soittaa sitä kitaraa kuin rokkikukko jumala. Niin siinä oli niin kuin tosi kiehtova semmoinen ristivalotus. Joka niin kuin alkoikin sitten kiehtoa ja ymmärtää, että hittolainen, tässähän on jotain. Noinhan se saatana pitää mennä.
No jos ajattelet, Jani, sitä sun kyläkoulukokemusta siellä Pohjanmaalla ja sitten siitä eteenpäin, että tulee nämä muut maskuliinisuuden mallit, Princet ja David Bowie ja muut, ja ajatellaan sitä, että me ollaan nyt kuitenkin 2020-luvulla jo niin kuin hyvin erinäköisessä maailmassa, niin minkälaisia maskuliinisuuden malleja sit meillä niin kuin nykyaikana on? Esimerkiksi sun kirjassa päähenkilö kasvattaa poikia. Minkälaiseen maskuliinisuuden maailmaan nämä nykyiset pojat kasvaa?
Mä toivon ainakin, että hyvin niin kuin vapaampaan. Jotenkin siinä varmaan itsekin saa olla niin kuin tarkalla, että kyllähän se niin kuin jotenkin huomaa, kun noita palleroita kattoo, niin jossain kohti, no mulla on se oma kokemus niin kuin just pojista, että siellä kotona kaksi poikaa, niin jossain kohti mä vaan niin kuin huomasin, että okei, tämä on nyt niin kuin tämä fyysisyys, se voimankäyttö, paini siis tämä, mitä tämä on, showpaini. Jep, että se on niin kuin pyörinyt nyt tapetilla ja sitten mitä siitä tapahtuu ja seuraa, että sitä sitten sitä pehmolelua paiskotaan ja pullistellaan. Ja mä mietin justiin siihen, ettei jotenkin kävisi sitten silleen, että itse alkaa niin kuin heti jotenkin arvottaa, että hei, mitä sä teet? Tavallaan, ettei se heilahda niin kuin toiseen suuntaan. Koska samaan aikaan myös siellä on sitä toista puolta, tanssitaan yhdessä. Tämäkin nyt taas tällaista, että vähän niin kuin huomaa, että itsekin ottaa sitten heti sen tanssiin, ikään kuin se olisi jotenkin vähemmän maskuliinista. Aivan. Ei todellakaan. Mutta niin kuin se muoto siinä, että se muotokieli, ehkä, että minkälaista se on, miten ne pojat niin kuin etsii sitä. Että kyllä se niin kuin meillä ainakin, ja itseni kautta, jos mä mietin, niin kyllä se mulla oli ainakin toi liike. Ja siellä koki sitä vapautta. Siellä sai niin kuin tehdä aika monenlaista. Toki mä menin sitä aika nopeasti niin kuin joukkuelajeihin. Mulla oli jääkiekko, jalkapallo. Ja jos nyt ajatellaan vaikka jotain jääkiekkoa, niin siihen hyvin liittyy semmoinen edelleen se maskuliinisuuden ajatus. Musta se on ollut makeeta katsoa, että nykyaikana kuitenkin aika paljon urheiluseuroja, että tytöt ja pojat vetää niin kuin aika pitkään samoissa jengissä. Tietysti lajeista riippuen, mutta ainakin niin kuin itse huomattua tenniksen puolella on kiva katsoa sitä, että se on tyttöjä ja poikia samassa ryhmässä, niin sitten myös sitä kautta, että mitä sieltä nousee ja tulee. Että se on niin kuin erilaista, ehkä kuin itsellä sitten se oli aika äkkiä se, että nyt nämä pelaa lätkää ja jalkapalloa ja nämä on poikia ja me ollaan tässä. Ja jos mä katson vaikka tuolta työmaailmasta sitten, kun mä oon tuolla kirjastolla, teen sitä työtä, niin mä katson vaikka siellä meidän nuoria miehiä, kollegoita, työntekijöitä, niin kyllä se on niinku musta jotenkin siistiä niinku katsoa, että he liikkuu hyvin, hyvin sulavasti, niin sitten, että siellä voi niinku justiin nähdä, että on lakatut kynnet ja sitä rataa, että eikä siitä sen kummempaa. Että se jotenkin on niin kuin sellaista, ja sitten ne voi niin kuin vähän ojentaa, jos tota itse selittää jotenkin sieltä. Niin kuin. Tämäkin on varmaan tosi boomeria sanoa edes boomer, mutta niin kuin tota, jos setä vähän tekee olettamuksia, aivan, niin ne voi heti olla sillä, että no, esimerkiksi just tällainen, kun yksi nuori mies kertoi siinä, että hän menee treffeille ja mä olisin, että aah, vau, wow, että onko kiva, kiva nainen tai näin, niin sieltä tartuttiin heti, että okei, että mikä saa sut olettaa, että se on nainen, mikä oli heti itselle totta, että mistä nämä niin kuin kumpuaa ja tulee, niin silleen mä niin kuin välillä huomaan, että se on hirveän kehittävää niin kuin itselle myös, kun meilläkin on eri ikäistä.
Niin.
Ja varsinkin nuo nuoret, niin siinä niin kuin oppii koko ajan itse, että kun tulee olo, että sitä varmaan vielä tärryttelee ja ajattelee asioista kuitenkin jotain vähän niin kuin heidän mielestä, mistä toi jätkä on pudonnut. Just sieltä 80-luvun alavuuden kyläkoulusta. Sieltä mä putosin.
Musta tuntuu, että siis varmasti siihen, että mitä nykyään oletetaan eri sukupuolilta, niin siis koulu esimerkiksi vaikuttaa tosi paljon. Lapseni on ollut siis ala-asteensa, kävi Helsingin kantakaupungissa ja totta kai täällä ollaan varmaan edelleen aika erilaisissa maisemissa, nimenomaan kulttuurisesti kuin sanotaan vaikka nyt stereotypisesti Pohjanmaalla. Mä muistan erityisesti siis yhden tapauksen, kun lapsi oli ollut koululiikunnassa ja nykyään hän koululiikunta ainakin meillä on ollut siis silleen, että kaikki tekee samaa asiaa. Ei ole tiedoksi niin kuin tytöt telinen voimistelussa ja pojat pelaamassa jääkiekkoa, vaan ne tekee, kaikki ne lapset tekee niitä samoja juttuja. Ja sitten yhden kerran oli tilanne, jossa opettajat oli kesken jonkun polttopallopelin ollut silleen, että nyt tämä käy liian rajuksi tytöille, niin jaetaanpa tämä ryhmä nyt, että tytöt menee toiselle puolelle ja pojat toiselle puolelle pelaamaan. Ja nämä oikeudentuntoiset lapset olivat sitten silleen, että tämä absoluuttisesti ei käy. Te pakotatte nyt ihmisiä siis niin kuin outtaamaan itsensä sukupuolikokemuksensa kautta. Te ette voi tietää, että jos joku tyttö haluaa pelata raffimia ja joku paikka haluaa pelata vähän herkemmin, niin joo, näin ei voi toimia. Ne vei sen oppilaskuun ja opettajat joutuivat pahoittelemaan. Ja tämä on varmaan sellainen, että tiedäksi joku ajattelee, että nyt on niin kuin voketus mennyt liian pitkälle, mutta mä ajattelen, että tämä on jotenkin niin kuin tervettä kasvatusta.
Joo.
Ja nimenomaan siis se, että nykyään niin kuin jo noi lapset tajuaa, että tämä ei ole ok. Tällainen tiedäksi niin kuin ihmisten kategorisointi jonkun oletetun sukupuolen perusteella. Että se ei vaan niin kuin käy näille nykylapsille ja nuorille enää. Ja se on musta ihanaa.
Toi oli ihan hemmetin hauska, tai siis hyvä tarina siitä. Ja just niin kuin toi, mitä säkin ehkä tuossa sanoit, että toi, että mitä mä oon ainakin itse ajatellut, että vau, wow, että aika hienoa, että sitä saa niin kuin oppia koko ajan noilta nuoremmilta.
Tähän nykyiseen keskusteluilmapiiriin ja siihen, että mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa, niin tähän tietenkin tosi keskeisesti liittyy myös käsite toksinen maskuliinisuus.
Joo.
Ja siis musta tuntuu, että etenkin niin kuin tuolla konservatiivipuolella ymmärretään se tosi väärin ja sitten sen takia niin kuin suututaan. Joo. Koska musta tuntuu, että siellä niin kuin usein sitten tulkitaan tämä jotenkin niin, että ikään kuin maskuliinisuudessa ei olisi mitään hyvää, vaikka sitähän se ei tarkoita. Tämä niin kuin toksinen maskuliinisuus mun käsittääkseni kuitenkin siis yrittää puuttua siis siihen, että tästä toksisesta maskuliinisuudesta, niistä niin kuin haitallisista maskuliinisuuden malleista ja toimintatavoista, niistä haittaa ihan kaikille, tytöille, pojille, ihan kaikille. Että se ei ole vaan mikään sellainen, kun nyt feministit kärsii ja yrittää estää sen, että miehet on miehiä, vaan toksinen maskuliinisuus haittaa myös miehiä ja poikia. Muistaakseni kasvatustieteilijä Juha Varrolla on ajatus niin kuin isien synneistä. Ja siitä niin kuin totta kai niin kuin Raamatus tulee tämä ajatus siitä, että isien pahat teot maksetaan niin ja niin monenteen sukupolveen. Mutta Varto ajattelee myös, että esimerkiksi tällaiset niin kuin käyttäytymismallit, niin niiden murtamisessa ja muuttamisessa menee todella monta sukupolvea. Että se, että mihin me ollaan tultu nyt siitä, että mikä se on ollut se niin kuin sun lapsuuden kokemus 70-luvulla, sitten sieltä niin kuin vähän avautuneen maskuliinisuuden mallin kautta, prinset ja bowit ja kumppanit siihen, että me ollaan nykyään tässä maailmassa, niin homma ei ole ikään kuin ratkaistu ja taputeltu vielä, vaan että siihen tämän kulttuurin muuttamiseen, sen toksisen maskuliinisuuden murtamiseen tulee menemään vielä tosi kauan. Mutta siis askeleethan on tosi hyviä. Mutta jos toksiselle maskuliinisuudelle voisi olla joku kääntöpuoli, niin mitä se voisi olla? Mitä olisi joku eheyttävä tai myötätuntoinen maskuliinisuus? Minkälaisia ominaisuuksia me voitaisiin löytää sieltä maskuliinisuudesta, mitkä nimenomaan olisi hyviä rakentavia?
Kyllä mä niin kuin ajattelin sitä itse, että sellainen niin kuin, no se on mulle aina jotenkin makeeta katsoa, vaikka kun mennään nyt siihen urheilun maailmaan. Ja niin kuin siellä voitetaan jotain tai hävitään jotain, niin se on niin kuin ollut semmoinen kuitenkin, että siinä kohtaa on hyvin niin kuin ok, että mies tirauttaa niitä kyyneleitä.
Aivan.
Ja se on niinku, se on kuitenkin ollut aika pitkään sallittua, tai justiin puhuttu tästä, kun tehdään se maali, niin halaillaan, miehet halailee, ja se semmoinen valtava ilo ja riemu. Niin joku sellainen, niinku, kyllä se niinku lähtisi tuommoisesta lempäästä katseesta ja kosketuksesta, olisi niinku se mun ajatus, että et se semmoinen niinku, koska kyllähän niin kuin jos ajattelee miehestä, taas mennään niin kuin tähän, että onhan miehet monesti just vaikka aika isokokoisia. Mm. niin sitten se semmoinen niin kuin iso syli,
aivan,
mitä se tuo sitä turvaa. Siihen voi olla hieno hakeutua. Että semmoinen niin kuin lämpö ja turva,
niin,
mitä myös sieltä niin kuin nousee, kun ajattelee justiin se joku semmoinen. No puhutaan vaikka jostain 2-metrisestä, leveäharteisesta, äijästä, niin sehän on ihan uskomattoman ihana ajatus sitten vaikka katsoa sitä sellaista henkilöä sulkemassa vaikka lapsensa syliinsä. Jotain tollasta. Ja niin kuin, musta se on niin kuin edelleen, taas mä palaan vaikka, musta on ollut ihan mahtavaa katsoa niin kuin, no just sitä Suomen jalkapallomaajoukkueen menoa, että miten siellä niin kuin kohdataan asioita, otetaan kantaa ja niin kuin, niin, näytetään niitä tunteita. Että se on ollut semmoinen. Tai kun mä katson niin kuin jo poikani kanssa, vaikka kun me katsotaan niin kuin tennistä ja tai just tämä, että kun me katsotaan ja me liikututaan, me jaetaan, että se on niin kuin samalla viivalla. Ja sit hän voi niinku jo katsoa, että kohta toi isä itkee.
Aivan.
Et joku niinku ehkä semmoinen, että se tunteiden näyttäminen on niinku, mulle se on hirveän tärkeää, että mun lapset näkee, että mä itken.
Mm.
On tärkeää, että ne näkee, mä nauran.
Et
tunteiden näyttäminen ylipäänsä, kun joskus sitä on sanottu, että suomalainen mies ei näytän niitä tunteitaan. Tai kyllä mä niin kuin väitän vastaan, että kyllähän me näytetään, mutta se, että mitä enemmän sitä niin kuin tehdään ja mitä sallitumpaa se ikään kuin on,
niin
se voisi olla se, koska kyllä mä niin kuin näen sen patoamisen, sellaisen kiinni menemisen, niin sitten se tulee jotenkin ulos.
Niin, se on just se, että miten se toksinen maskuliinisuus vahingoittaa miehiä. Ei voida etsiä sitä vaikka niin kuin muiden miesten läheisyyttä, ei voida näyttää niitä tunteita. Ja kaikillahan ne tunteet sitten jossain vaiheessa tulee esiin.
No sepä se, että sitten se korkki lähtee, kyllä, irti jossain kohti niin kuin pullon paineesta.
Niin, mä ajattelen, että siis ehkä niin kuin stereotyyppisesti etenkin niin kuin siis heteromiesten ihmissuhteet tuntuu vaikeilta. Ehkä, että niissä on jotain etäisyyttä, jotain niin kuin pidättyväisyyttä. On ne sitten oman isäsuhteen pohtimista tai ystävyyssuhteita toisten miesten kanssa tai sitten omien lasten kasvattamista. Ja sä oot isä, tämän sun kirjan päähenkilö kasvattaa poikia. Sun kirjassa käsitellään aika paljon miehuutta nimenomaan sen niin kuin isyyden kokemuksen kautta. Millä tavoin sun mielestä tämä niin kuin nykyinen isyys, nykymaailman isyys eroaa siitä aikaisempien sukupolvien isyydestä? Onko jotain, mitä voitaisiin ehkä oppia molemmista?
On varmasti. Mä huomasin tuossa, kun puhuit tästä isästä, ja, niin mulla niin kuin mieli matkas omaan lapsuuteen ja omaan isään, joka on ollut varmasti, niin kuin, en ole sitä silloin niin tajunnutkaan, mutta hän on ollut aika lailla, voisi sanoa, niin kuin just semmoinen edelläkävijä. Kuitenkin just siellä 70-80-luvun ilmapiirissä, niin kuin just tällaisessa ajatuksessa, että miten mies hoitaa kotia.
Mm.
Mun isä otti niin kuin aina osaa kotiaskareisiin. Hän siivos, hän leipo, hän teki ruokaa. Ja se oli niin kuin jännä just, kun mä jotenkin puhuin jossain kohti tästä, että mun isä oli leiponut jonkun kakun tai näin, niin mä vein sen jonnekin koulun myyjäisiin. Sitten oli, mitä, leipooks sun isä?
Niin.
Että tää oli niin kuin siihen aikaan vähän semmoista oho. Ja niin kuin ehkä sitä kautta itse sai sellaisen niin kuin miehen mallin.
Joka ei ollut niin kapea.
Nimenomaan. Mutta niinku, tällaista se on, että sitten mä en tiedä, mitä näistä meidän jutuista niinku, jossain sitten 2040-luvun podcastissa naurellaan, että se oli silloin siihen aikaan.
Niin, ja mun mielestä niinku niin pitääkin mennä, koska sitten niinku kehitys loppuu,
no, sehän on
jos
niinku
seuraavat sukupolvet ei ole silleen, niinku, mitä helvettiin noinkin puuhas.
Nimenomaan, koska ei me olla valmiita ja se ehkä niinku on siinä joku sellainen... Voin olla täysin väärässä ja räikeä yleistys, mutta voi olla niin kuin, että mä luulen, että mun vanhemmat on jollain lailla niin kuin ehkä pärjännyt sen riittämättömyyden tunteensa kanssa paremmin kuin vaikka minä. Mutta tämähän on hyvin yksilö.
Niin.
Kyllähän mä niin kuin on justi ollut silleen, että mitä helvettiä, rikoinko mä nyt sen.
Niin.
Ja niin kuin, että kun eihän näin voi... mä oon just tehnyt nämä kaikki väärin ja sehän niinku, ja sitähän se mun mielestä on.
Niin.
Jatkuvaa epäonnistumista. Että sitten kun jossain kohti tajuaa se, että no okei, tämä meni aika hyvin, toi ei mennyt. Että se vaan niinku on sitä uusiksi ottamista.
Mun suosikkiviisauksia kasvatukseen liittyen on se, että ainoastaan huonot vanhemmat ei ole huolissaan siitä, että onko ne huonoja vanhempia. Että niin kauan kun sitä miettii, niin... Probably you're doing okay, jos sua sen verran kiinnostaa.
Kiitos, toi oli ihana. Otetaan huone tauluksi, se eikö ihan mahtava, just näin.
Hei, usein kun puhutaan siis nimenomaan siitä, että niinku, miten tätä niinku maskuliinisuuden mallia meidän yhteiskunnassa voi muuttaa, niin tuntuu, että se saatetaan tarjolla semmoisena niinku checklistinä miehille, että näin olet vähemmän persässä, teen nämä asiat tai niinku olet ihan hirveä tyyppi. Ja totta kai jo yksilöillä on vastuu siitä omasta toiminnastaan ja niinku kannattaa tsekata etuoikeutensa ja niin edelleen. Mutta jos me puhutaan yhteiskunnallisesta muutoksesta, niin sehän ei leviä vaan sillä, että toimitetaan yksilöille checklistejä ja sitten ne tyypit, jotka todennäköisesti on muutenkin jo miettinyt tätä aihetta aika paljon, niin ne sitten vaan niin kuin syyllistyy siitä lisää. Miten yhteiskunta voisi paremmin tukea ehkä niin kuin miesten emotionaalista kasvua, hyvinvointia, sitä, että olisi niin kuin muitakin maskuliinisuuden malleja? Minkälaista tukea vaikka sä kaipaisit?
Tämä on varmaan niin kuin mietin vaikka neuvolaa. Ja kun me mentiin sinne niin kuin ensimmäisiä kertoja, kun se pieni ihminen on siinä. Ja totta kai niin kuin se on rajallinen se aika siellä. Ja sitten kun tämä terveydenhoitaja kysyy, että no miten te olette niin kuin voinut tai jakselleet. Ja sitten mä aloinkin puhua.
Aivan.
Jolloin mä näen sen niin kuin vähän... ihmettelemään ilmeen, tai niin mä sen tulkitsen, voi olla, että se ei ollut yhtään sitä, mutta hän katsoo mun puolisoa ja sitten vähän niin kuin, että mitäs tämä äijä tässä puhuu.
Niin.
Että kyllä mä niin kuin koen, Ja varmaan sitä onkin tuoreille isille ryhmiä tai vertaistukea ja näin edelleen. Mutta siinäkin niinku ehkä kun se neuvola olisi aika luonteva Kyllä. paikka. Mutta kun ne ajat on hirveän lyhyitä tietysti ja me tullaan siihen, että no kaikessa on kyse ajasta, resurssista ja mäkin huomaan heti, että mulle nousee vähän semmoinen niinku nolostus, että minä tässä nyt alkaisin vaatia, Aivan. että miehille siellä neuvolassa pitäisi niinku vähän enemmän. Mutta samaan aikaan niinku jotenkin se, että kyllähän se mies vähän ulkokaarelle siinä menee, mikä on niinku vissi, koska se... Jos me nyt ajatellaan, että lapsi on rintaruokinnassa, niin kyllähän se silloin on se äiti, jota se vauva, imeväinen siinä enemmän tarvitsee. Ja sitten ne kaikki, mitä muutosta se elämään tuo. Ja, niin kyllä se mies voi helpolla jäädä sinne.
Vähän ja sitten ihmetellä, että miksei isät osallistu enemmän. No, sillä, no niin jännä.
Just näin. Että kun on se olo, että mähän olen tässä niin kuin jollain ulkokehällä ja katselen sivusta, että mitä tässä tapahtuu. Että... Niin semmoisia tunteita voisi olla aika hieno päästä purkamaan siinä kun oot siinä keskellä kaiken. Niin. Koska se äiti nyt, tai puoliso, sillä on ihan kädet täynnä ja omien tuntojensa ja hormoniensa kanssa. Ja kyllä mä väitän, niin kuin ainakin minä itse, että kyllähän siinä mieskin johonkin hormonimyrskyyn ajaa niin. ja joutuu. Että mulla ainakin niin kuin nousi justiin jotain semmoisia, niin kuin, että mitäs vittua tämä anteeksi tämän kielen, että no mitä helvettiä se tämä on, niin kuin, että... Mä oon jossain niinku semmoisessa primitiivisissä keloissa ja mitä mulle tapahtuu ja onko tämä niinku normaalia. Että semmoinen, niinku, niin se, että sitä yhteistä neuvola-aikaa sitten ei veisi siinä omalla puolella. Että vähän sitä, että mitä sille isälle voitaisiin tarjoilla.
Niin.
Että toi voisi olla yksi semmoinen ajatus, että... Ja sitten on ihana niin justiin tällaisiakin, että mitä mulla nyt tässä alkaa nousta mieleen, että mitä sitten miehet kuitenkin jakaa. Et mäkin muistan yksi kollega sanoi sitä, että ei se niin kuin heti tullut. Että hän niin kuin jotenkin ajatteli, että nyt se lapsi on tuossa, se vauva on tuossa, nyt sitä pitää rakastaa niin älyttömästi. Ja sitten niin kuin onkin jotenkin, että mut en mä nyt oikein tunne vielä mitään.
Ei, niin.
Et se niin kuin, että... Ai jaa, että se on niinku ihan normaali, että siihen, niinku, niin. siihen tutustutaan. Se on tutustumista ja siihen niinku tulee se tunne kasvaa. Mutta kun siinäkin on se vähän niinku se, että painehan on sanonut, että tämä on ihan mahtava, tämä on niinku hienoita ikinä. Niin. Ja se on. Ja se on niinku raskainta ja perseintä ikinä välillä se homma.
Kyllä. Jani, kukaan ei tietenkään oikeasti haluaisi tulla aivopestyksi, mutta jos jonkun pitäisi aivopestä sut, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe?
Tämä on kova. Kyllä se mulle on varmasti semmoinen ihminen kuin Sunniva Traakke. Mä oon ollut silleen etuoikeutettu, että hän on ollut mun esihenkilö. Ja mä oon niinku... Voisi sanoa nyt, päässyt kevyesti hänen aivopesunsa piiriin. Mutta hän on niin kuin laajentanut mun ajattelumaailmaa.
Kerro ihmisille, että kuka on Sunniva Traakke.
Se onkin iso. iso. No hän oli siihen aikaan, me tarvittiin puhua aluekirjastoista silloin, että hän oli aluekirjastonjohtajana tuolla Espoon kaupungin kirjastolla. Ja hyvin monessa mukana, myös ihmisoikeusaktivisti ja taitaa olla sananvapausjärjestö PENin palkittu ja tehnyt paljon myös niin kuin naisten itsepuolustuksen varmaan niin kuin yksi uraurtaja Suomessa. Mutta hänen kautta ja mä opin paljon sellaisista asioista, niin kuin, joiden olemassaolosta mä en välttämättä niin kuin ollut hirveän tietoinen. Just vallasta. Me puhuttiin paljon vallasta ja sen äärellä olemisesta ja itsensä johtamisesta, johtajien johtamisesta. Niin hänen oppi oli jotenkin sellaista, mitä mä tajusin, että ei se niinku rajoitu just jonkun kirjaston seinien sisällä, vaan ihan kaikkea. Että hän on niinku muuttanut valtavasti mun ajattelua ja tapaa katsoa elämää. Ja just se semmoinen niinku oikeudenmukaisuus. Ja just nämä, että kun aletaan purkaa rakenteita, rakenteellinen vallankäyttö ja just tämä, että mites niin kuin, mites mie, mites maskuliinisuus, miten feminiinisyys ja niin edelleen. Mutta joo, sen mulla niin kuin nousi mieleen, että mahtava tyyppi.
Jani Nieminen, kiitos vierailusta.
Kiitos paljon, oli ihanaa.
Auvisen aivopesula. Jankon betoni.